Ми виїхали о 8 ранку, і величний король Данило на бронзовому коні прощався з нами від імені Львова аж на 5 днів. Їх ми мали провести у спільноті, яка раз на 5 років влаштовує всенародне, а тепер і світове гуляння на честь прадідівських традицій. Турка запросила нас і численних гостей з України та діаспори на 5-ті ювілейні бойківські фестини. Треба було лише добратися до місця, де дорога складається серпантином, як я відчула, що Карпати накривають нас пеленою розміреного і самодостатнього ритму життя. Хтось з наших зиркнув через вікно на недолатані дороги і за мить сказав: «Такий край, як оцей, покликаний врятувати людство при повному занепаді цивілізації». Отож, ми в'їхали в центр світового товариства бойків «Турку». Фестини відкрили рівно о полудні, заспівали «Ще не вмерла» і засурмили в трембіти. Щоправда, якось тужливо, аж мені гріхом подумалось, що то помилилися в музичному акомпанементі. Далі до земляків звернувся основний винуватець свята – голова Всесвітнього товариства бойків 21 століття Петро Косачевич. «Як то файно», – сказав він просто, – «що фестини розпочалися». Поміж духовенством та організаторами дійства на сцені стояла жінка у добротному вишиваному строю. Через кілька днів я зустріну цю жінку в товаристві пластунів і попрошу розповісти, як пролягають дроти, по яких тече напруга її життя. Ніна Гринаш, голова товариства бойків імені Івана Франка у Великобританії.
Чужина, я ще раз повторю, бо це є моє кредо. Нам дала притулок, нас годує, але не гріє, тому що це не рідні. Кожному мила своя сторона. Ми любимо свою Україну, ми любимо свій родовід, ми любимо свою мову солов'їну, ми любимо свої пісні, таланти. І чужа мова, хоч ми її вивчили, вона звучить для нас чужа. Ми спілкуємося, бо бойки, ви знаєте, можуть привикнути, де лише їх життя занесе. Навіть такий вам розкажу випадок. Одного разу ті бойки, які були бояки, які прибули на територію Англії як військовополонені, вони не знали зовсім мови. І один з них зайшов до магазину, щоб купити собі молока. Але не знав, як то сказати продавцеві. Він зобразив корову, роги, і так продавець догадалася, продала йому молоко. Отже, бачите, бойко собі завжди він кмітливий, він не кричить, він не плаче, він спокійно йде вперед і працює. Працює, де б він лише не був. Я не поїхала заробляти, я з інших мотивів поїхала. Я там себе почуваю українкою. Працювала довгий час вчителькою української мови в школі українознавства, в нас суботня школа. Тепер очолюю товариство «Бойківщина» вже 13 років.
Але все-таки відчувається сум у ваших очах за Україною, правда ж?
Серце моє в країні, серце і душа, а тіло моє в Англії.
Ніщо не замінить рідного краю?
Ніколи ніщо не замінить. Рідну мову, рідну пісню, рідних людей. Мені хочеться обняти всю Бойківщину, всіх поцілувати. І сказати: дякую вам, люди добрі, що ви скільки радості дали для мене. І цей пакіл, бойківський фестин, оцей вогник, оцей дим я понесу в своєму серці аж за море, за океани. І буду розказувати чужинцям і своїм про таких талановитих, прекрасних людей, бойківчан.
Щодо розмови з пані Ніною я не могла приховати свого розгублення. Бачите, приїхала з-під великого міста у гірський район з бездоріжжям і, напевно, безробіттям. І минула не одна година, аж я зрозуміла, що пристосований до роботи наполегливий Газда давно приборкав ці гори і полонини. Вони дають його рукам силу, а серцю – простір, в якому живе народне мистецтво. Перше, чим вдалося вразити гостей на фестинах, то були бойківські діти. Доки в нас підшуковують щонайкращих нянь та назбирують цілу копу занять, тут дітей виховує родина, і то кілька поколінь відразу. Тому не дивно, що юні бойки здадуться вам напрочуд мудрими і моторними. Бесідую з ними і намагаюся відчути, як воно – бути не такими, як інші. Не уникати всіма способами тієї сцени, на якій просять декламувати Шевченка, співати і танцювати з притупом, одягнувши при цьому старі чоботи, капелюхи і камізельки. Це молодь, яка не соромиться своєї культури. І тому тут, а не в дзеркальних залах університетів, ця культура гаряча і жива.
Серед натовпу завжди впадають в око люди, одягнені у вишиванки. У моїй родині збереглися речі, вишиті найдорожчими людьми. У цій скрині знаходяться рушники, сорочки, серветки. Дивлюся мовчки на рушник, той, що прабабця вишивала. І чую, гуси зняли крик, зозуля закувала.
Юрій серед учасників дитячого конкурсу «Маленькі Бойкиня і Бойко» був найстарший. Йому присудили першість. Але не тому, що він був на голову вищий та на кілька літ доросліший. Просто журі не могло не помітити лицаря, що стояв на сцені у капелюсі, тримаючи під пахвою скрипку, і в кожному слові, пісні та русі віддавав частинку свого чуйного, зовсім вільного юнацького серця.
Тебе от виховали таким щирим українцем?
Звісно, це все заслуга батьків, я тільки їм можу про це дякувати.
Як їм це вдалося?
Навіть не можу сказати, як це було. Це просто вже так перейшло з покоління в покоління. Дідусь був музикантом, по весілля грав. Але в нього була скрипка і стояла, так як нас кажуть, на стриху. Коли була війна, німці, вони забрали скрипку. І тато грає на баяні, а мама просто співає.
А ти з якого віку займаєшся музикою?
З 8 років на скрипку хочу.
А скажи, що означає бути Бойком в 21 столітті? Важко бути не таким,
так,
як інша молодь?
Так. Зараз це все втрачається. Добре, що є такі бойківські фестини, що народ збирається хоч раз в 5 років.
Ось іще один гойний Бойко – Віктор із села Розлуч Турківського району. Той зовсім не комплексував місцевою говіркою, яка вдавалася йому як старому, і потішав слухачів приповідками та коломийками.
Ой, Бойка, Бойка, Бойка вдачу має, а як треба танцювати, я ще й заспіваю. Ой, підемо, товаришко, на Бойки, а там люди добре живуть, скачуть поли гойки. Ой, ти Бойко і я Бойко, обидва ми Бойки, а ми собі повдівали чоботи легонькі.
Скажи, а от капелюх в тебе звідки такий?
То капелюх мого дідуса.
Передався в спадок, зберігся. Скільки йому років капелюх?
50 років, 70.
То Бойки плетуть такі?
Так.
А що в тебе ще з одягу є з такого прадідівського?
То от його штани, а в мене ще сорочка є, на теж багато років маю.
Це з витоків народної культури. Або, як промовляло гасло на емблемі бойківських фестин, із чистих джерел. Але маю повернутися до більш урбаністичних способів, з допомогою яких дітям прищеплюють любов до національного багатства. І оправдати зачеплені мною хорографічні гуртки та секції, адже і вони є стовпами, на яких стоїть вартовий нашого мистецтва – український народ. Щасливе те містечко чи село, або хай буде то районний центр, в якому не дали вмерти народному домові. Якось так прийнято, що саме це місце здатне гуртувати ансамблі та творчі колективи і збирати глядачів та слухачів, щоправда, здебільшого в дні, які позначені у календарі, а не в серці. Петро Кос, директор Народного дому в Дрогобичі, привіз до Турки свою верховинку – юначий ансамбль танцю, який замалював фестивальну сцену Турки розмаїттям кольорів своїх костюмів і піддав такого сучасного драйву у народну забаву.
У нас дуже багато танців і до кожного танцю окремий костюм.
Ансамбль вже існує 10 років. Незмінним керівником є Богдан Акос. Цього разу ми привезли багатську програму, яка складається з 20 хвилин. Це є 8 танців. Серед них коломийки, танець «Я піду в далекі гори», гопак, «Згадай мене», «Підманула», «Підвела» та ще один танець, який є секретом, який буде з приємністю прийнятий, на мою думку, глядачем.
Пане Петро, а як молодь, власне, залучена до розвитку бойківської культури?
Ну, значить, активно? Якщо ви подивитеся ззаді, це є 32 чоловіки, які приїхали з Дрогобича. Зараз вони одягнені в бойківські костюми. І я думаю, що вони з радістю танцюють ці танці, адже бойківські танці є веселі, колоритні, в них свої звичаї, свої правила танцювання. І я думаю, що молодь з радістю танцює ці танці.
А ви особисто за що любите бойківський танець? Він чим особливий?
За неповторність його. Тому що так, як танцюють бойки, так ніхто в світі не танцює.
Ну, як бойки танцюють?
З притупом, гарно, весело, з йойканням. І, до речі, використовується багато народних інструментів при виконанні цих, які є своєрідні і неповторні.
Два молодих світи – вишуканий і простий. Той, який виховали, і влитий з молоком матері. Від забарвленого в пристрасть танцю дрогобичан повітря сповнилося вигуками захоплення. Такою багатогранною є українська культура, якщо вона не зреклася своєї автентики і не цурається черпати з криниці світових надбань. Від дітей на сцені я довідалася, що етнічна спільнота бойків, хоч і найчисленніша в центральній та західній частині Карпат, а на статки найбідніша. Це позначено і на їхньому автентичному одязі, який мусів бути насамперед зручним, а разом з тим вібрав у себе найбільше слов'янських елементів, якщо порівнювати з гуцульським чи лемківським.
З давних давен бойки одяг шили собі самі. Шили з полотна, який вони самі ткали. Вирощували спочатку льон, з льону пряли нитки, із ниток ткали полотно і виготовляли собі одяг. Для свята одяг виготовляли із білого полотна, тобто з кращого льону, із кращих ниток, з тонших ниток. А для будні, для роботи полотно ткали із ниток грубших. Весь одяг складався із фартуха, з нижньої сорочки, уплічати. До уплічати входило, ну, ніби сьогоднішня наша кофта, але вона ще мала і знизу таку спідницю, сорочку, яку одівали під фартух. Далі лайбік або горсет. І хустина. Хустина теж була із тканого полотна, часто оздоблена вишивкою. Кольори чорний, жовтий, зелений, синій. Отакі кольори домінували у бойків.
Недарма усі повторювали, яка самобутня бойківська етнічна спільнота. Заможні чи бідні, але кожен собі господар. А жінки, що не одна, то на всі руки умілиця. Може, крізь верховини, які оточують їхній край, не втікає час, а тому бойки мають його багато і для розваги, і для творчості. Недбання своїх предків турка зберігає в історико-етнографічному музеї «Бойківщина». Якщо ви прийдете сюди, на другий поверх міської ратуші, то познайомитеся із привітною Русланою Вовчан, завідувачем музею.
У нас кожне село мало свою вишивку. Навіть і тепер. Казали, що колись були торги, так званий базар, то кожна жінка приїздила з того чи іншого села у своїй вишивці, і можна було по вишивці відрізнити, з якого села приїхала та чи інша молодиця. І тепер, по сьогоднішній день, є так, що до мене приїжджають чи завклуба, чи інші відвідувачі нашого музею і говорять: «Ой, це вишивка з нашого села». Значить, люди дотепер відрізняють свою вишивку і знають, що це іменно вишивка того села, не іншого.
Хтось поїхав з цього краю малим хлоп'ям, а в когось із рідним обійстям попрощалися ще батьки. Бойки-переселенці розкидані по всій Україні та по світу. Десь в Польщі залишилися домівки пращурів, але відвідати їх вдалося от лише тепер, коли налагоджені зовнішні відносини обох держав. На фестини приїжджають бойки як додому, збираються в одну велику родину, а самі такі уже різні. Хто з Херсону, Києва, Одеси, то в них і діалект свій, і одяг відрізняється, і пісенний та музичний репертуар інші. Знайомлюся поблизу сцени із фольклорним скрипалем Миколою Славичем та його побратимом Віктором Кісілем із Херсону. Перший дуже незвичний музикант, бо виконує на скрипці різноманітний фольклор, зібраний по всьому світу. Ось він награв мелодію народної пісні «Горіла сосна», але по-білоруськи. Інший музикант теж по-своєму цікавий, бо за скрипку взявся, щоб підтримати товариша. Грати добре ще не вміє, тільки акомпонує, та й то тримаючи скрипку не на плечі, а на колінах. Манера нетрадиційна, зате авторська. На конкурсі фольклору наші знайомі перемогли. А окрім того, Віктор Кісілі роками спостерігав та досліджував життя бойків, яких доля закинула із західних теренів на гарячий південь.
Розкажіть, будь ласка, як живеться бойкам в Херсонській області і як культура розвивається?
По-різному. В деяких селах, де вони були поселені, більшість їх. І, власне, вони асимілювали всіх. От в шведському селі, шведи там уже по-шведському не говорять. Їх є переважно, і вони так з містечкового такого, з-під Устриків. Там світа перша була, перша українська церква відкрилась. Тоді, як завжди, тут погризлась українська, київський патріарх плюс греко-католики. Все, як на Львівщині. А, наприклад, Смільник переселився у Гаврилівку. Там їх менше, вони асимільовані геть уже, їх майже не видно. У Михайлівці це Журавин, невеличке ж село. Там колгосп був мільйонер і розселили. Якраз така була катавасія, що Дніпро затопило Леонтівка. Багато було переселених і знизу. І плюс ці. Їх розселили не в купі, вони в гетто жили, а між степовиками. Там вони, наприклад, латканку, так одна баба тільки пів латканки заспівала і все. А от дучани, це Литовище у Польщі, це містечко було. Так вони місцеві там взагалі вимерли в голодовку і відокремлені такою річкою на 2 кілометри. Там мова така, що треба ще звикнути навіть вам. бо вони під самою Польщею жили. Руді такі інтересні, ще там колечко, пара за пару. Музиканти й досі там є. Ну, всі, крім оцих асимільованих смільника, смольник по-польськи, церкви там українські. Як не греко-католицька, так автокефальна. У неділі рано усі дзвонять, руські з на району нас на збори згонять. Вони нас збирають, зганяють в чужину нам лаки, нашу рідну землю віддають полякам. Ця пісня дуже поширена була. От, і їх висели. Спочатку оголосили, і молодь відправили будувати хати сюди. Пообіцяли, що за ці хати їм виплатять компенсацію, але не виплатили, обдурили. Потихеньку так етап за етапом вивозили людей по залізниці, а потім від Херсона туди під Каховське море, що вони прийшли, зроду такої води не бачили і подумали, що це кінець світу. Я малим західних людей побачив, знаєте як, вони весілля через Каховське море на Нововолодене береги, тепер воно Зміївка, там німці живуть, шведи, але мало. Більшість галичани, і вони приїздили весілля справляти. Це дві скрипки, баян і бухало велике. І для мене западенці приїхали. Я маленький рота роздявлю, це справжні українці.
А тепер поведу вас трохи далі від сцени, бо тут виступи не припинялися упродовж 5 днів. Але ж було ще так багато заходів у програмі ювілейних фестин. На центральній площі в Турції розкинувся ярмарок народних майстрів. Традиційний для такого свята захід, бо хто ж з гостей поїде додому без подарунка? Щоправда, було тут і багато чого з Азії привезеного, а поміж тим не могли не впадати у вічі ужиткові та мистецькі дерев'яні прикраси, справа рук тільки бойків і нікого іншого, та й багато різноманітне вишиття. При вході в культурний центр «Україна» кожного дня можна було зустріти майстра, який сидів і на тлі загального гамору різьбив дерев'яні ікони.
Я якось не акцентую увагу на тому, щоб робити щось конкретно бойківське, тому що для того треба історію вивчати. На Бойківщині не дуже є розвинута дерев'яна ікона. Більше от розп'яття по церквах, може у іконостасі, наприклад, на царських воротах деякі ікони вирізблені. А так вона майже не розвинута тут. Ну і моя ціль – то розвинути дерев'яну ікону, мистецтво дерев'яної ікони, різьбленої. Наприклад, у старообрядців дерев'яна ікона дуже ціниться, є іконостаси повністю з дерев'яної ікони.
Другий і третій день фестин. Не перестаю дивуватися бойкам і їхньому потенціалу берегти українське. Щоб відвідати заплановані заходи, ми мали добиратися у віддалені від турки села, а то й в інші райони. Виїжджаючи, наша творча група уже була озброєна крилатим висловом, який пустили в люди художники, що влаштовували в Турції виставку своїх картин. Вони метафорично висловилися – тут доріг нема, лише напрямки. Щоправда, на під'їзді до Турки ремонтна бригада клала асфальт синхронно із наближенням гала-концерту, який мав відбутися в неділю і зібрати чимало важливих гостей. Але хто побував у селах, той пересвідчився, що художники мали рацію. І от добралися ми в одне невеличке село, яке місцеві називають Кіндратів. Бойки звикли дещо по-іншому наголошувати слова, ніж галичани. Курна, майже польова дорога, невеликі хати, більшість їх побудовані з дерева. На подвір'ї старої хати, що стоїть на пагорбі, зібралася нечисленна сільська громада. За плечима в людей гранітний пам'ятник – погруддя отцеві Михайлові Зубрицькому, душпастирю, етнографу, громадському діячеві. Милуюся. Люди, яким ніхто не поспішає прокласти дорогу, зібрали поміж собою гроші і ще в 90-х поставили пам'ятник отцеві, який тут народився. Щороку приходять до його хати, моляться і згадують Михайла Зубрицького у віршах і піснях. У старій хаті мешкає сім'я праправнука отця Зубрицького Івана. Та чомусь родич розповідає про родича небагато. Зате історію життя бойківського священника знає колишній завуч школи Дмитро Мись.
Він був комісаром забезпечення продовольством січових стрільців. Комісаром на цілий округ у берегах Дулішних, то на Лемківщині він уже був священником, не у Мшанці. Він відправляв у січові стрільці звідти з Галичини наших хлопців-вояки. У 1918 році, коли йшла боротьба за самостійну Україну, і лікував повстанців.
Тобто він мав якусь медичну освіту чи так сам?
Ні, медичної освіти він спеціальної не мав, але у церкві, в підсобних будівлях він держав ранених січових стрільців і надавав допомогу. Хто займався травами лікувальними, якраз там допомагала.
Зазнавав якогось переслідувань отець за те, що допомагав?
Отець, перше його арештували, він сидів у австрійському Талергофі, у концентраційному таборі. Йому вдалося звідти втекти, він втік у Словаччину, а в 19-му році прибув сюди, в Галичину. Ну, а тоді йшла боротьба уже за самостійну Україну. Отця поляки арештують, і це спричинило до його загибелі. Він був історик, вчений. Все своє життя товаришував з Іваном Франком. Вони з одного року народження. Франко сотні разів у нього відпочивав у Мшанці. За проєктом Франка побудована читальня. Вони подарували дуже багато, коло тисячі у книгарню книг, як побудували читальню. Зубрицький був дійсним членом наукового товариства імені Шевченка. Він тісно товаришував із Грушевським, з вченими Володимиром Гнатюком, Федором Вовком. Він тісно співпрацював із професором із Швейцарії, із міста Базеля Гофманом Краєром. Він звідти з Галичини, із Мшанця, відослав до Швейцарії, до музею Кросна, Товчку, Ярмо, Чіп, 15 сорочок вишиваних, всякі вишивки, ламачку, бердо. Ці речі і сьогодні у Швейцарії є у музеї.
Отець Михайло і собі дивиться на своїх підопічних з п'єдесталу і певно думає, на кого я вас, мої бойки, полишив.
Нагадай бандуро співами ти душі мої сумні. Як шумить у нас над ливами тихі легіт вітрові, ясним сонцем приголублений, зеленіє пишний гай. Де ти, краю мій улюблений, золотий мій рідний край.
Журбу отця Зубрицького підхопив сильний голос композитора та диригента Григорія Китастого. Уродженець Полтавської області, Китастий приїхав у Турку у 1944 році. Заснував тут капелу бандуристів імені Тараса Шевченка, подружився з Іваном Багряним. На фасаді музичної школи в місті встановлена меморіальна дошка Григорію Китастому. А ще пам'ятними таблицями в Турці і по селах вшановано Мирона Утриска, отця Івана Федевича, Івана Франка, Олега Ольжича, Івана Багряного, Омеляна Бачинського, Степана Пополя, Ольгу Стахнів, отця Василя Соломона Щасного. Думаю, всім нам треба ще не раз подякувати бойкам, що так рясно позначили видатні імена і залишили їх не просто написами на холодних таблицях, а приходять і зігрівають спогадами і сльозами. З 67-го року у Філадельфії виходить друкований орган «Літопис Бойківщини». Тут таки при товаристві «Бойківщина», яке заснували у Штатах діячі турки. З етнічної батьківщини емігрувало за кордон чимало умів. Хтось шукав кращої долі, багато втікало від політичних утисків. Серед цих останніх – адвокат Мирон Утриско. Народився у Львові, але понад 30 літ прожив у Турці, мав тут адвокатську контору, був активним учасником просвіти, діяльності місцевого осередку ОУН-УПА та інших організацій. Мирону Утриску та іншим діячам діаспори присвячена окрема кімната у музею «Бойківщина». Та 16 років в його честь проводять конкурс творів на патріотичну тематику. Найкращі роботи, які надсилають автори зі Сходу України і з діаспори, друкують окремим збірником, якому дали франкову назву «З вершин і низин». Доки завідувач музею Руслана Вовчан листає цю книгу, згадує про славного Мирона Утриска.
Він був громадський діяч, політик, ну, як то тоді казали, доктор всіх наук, політологія. Він тоді виїхав за політичні переслідування, як політик, як державний громадський діяч, який боровся за вільну Україну, за незалежність, за такі погляди тверезі на життя. Він хотів бачити постійну Україну вільною. Він сам був адвокатом, він довший час пропрацював у нас, мав свою адвокатуру, тим більше викладав навіть і юридичні та історичні науки.
Був якось пов'язаний з УПА?
Так, він їм допомагав у всьому і був змушений виїхати за кордон.
На четвертий день фестивалю обирали княгиню Бойківщини. Дійство відбувалося на великій сцені в центрі Турки. Головою журі був народний артист України Богдан Бенюк. За титул княгині змагалося 5 дівчат. Усі ще студентки, вродливі, енергійні, чарівні і кожна талановита. На розгляд журі представили такі номінації. По-перше, кожна з бойківчанок мала завдання у віршованій чи прозовій формі розповісти про свій родовід. А що часу їм давали тільки 2 хвилини, то треба було вибрати найцікавіші факти. По-друге, кожна конкурсантка мусила підшукати у бабусиній скрині найдавніший бойківський стрій, а попри те одяг змінювався із кожною номінацією. Третє завдання мало назву «Цілющі трави та найсмачніші страви». Тут уже бойківчанки проявляли свій хист господинь та знахарок. І остання номінація мала вигляд українських вечорниць. Прийшов господар, гойний Бойко, та й питав, що то за дівка, що не вміє польки і коломийки. І кожна пішла з ним до танцю, а перед тим ще й мусила заспівати. Біля сцени я побачила дівчину, яка єдина серед учасниць мала на голові хустку, і та придавала її і без того старовинному костюму ще більше елегії. Дівчина поклала на грудях 3 широкі хрести і схилила голову у молитовній задумі. Перед нею відкривалися сходи на сцену, в підніжжі якої зібралося чимало глядачів. Мирослава потім стала княгиною глядацьких симпатій.
Це старовинний бойківський костюм, йому більше 150 років. Від прапрапрабабус. Це ходаки. Зі шкіри, ця біла тканина, це є онучі, які ми перемотували. А ці шнурки, це є волоки, які ми перемотують ці онучі. Але тканину то спочатку ходили босими люди, потім витісували з дерева дерев'яники. Пізніше плели із соломи солом'яники і тепер вже ходаки. Ну, це є найстаріші.
Кожна маленька бойкиня, чи вже юна бойкиня, чи бойко повинна знати свій родовід, до якого родовід ви знаєте?
До 7-го. Ну, то так заведено, до 7-го покоління треба знати. Прабабуся мала чудовий голос, вона з раннього дитинства росла сиротою. Цікава молитва є, яку вона говорила, прожила з нею довге життя. І ця молитва зараз є оберегом для нашого роду. Отець Яків по татовій лінії молитвами зцілював хворих, надихав людей вірою, добротою, чесністю.
Фестини відгриміли у неділю великим гала-концертом на співочому полі в Яворі. Щедра й гостина вдача підказала господарям свята започаткувати на фестинах конкурс бойківської кухні. Адже провівши весь день на повітрі та ще й співаючи і танцюючи, люди неабияк зголодніли. Тому на сусідньому пагорбі розкинулося справжнє бойківське село, де в кожній хаті накрили стіл, а на ньому автентичні наїдки та напитки турківського краю. Участь у конкурсі взяли всі сільські ради. Захочу в господу селян із Зубриці. Тут зустрічає мене газдиня Ганна з музиками.
Наше село поставило для гостей старовинні страви, які наші бабусі, прабабусі готували в давнину. Національною стравою залишається борщ. Колись готували із квашеного буряка. Також, бачите, тут є пироги із пшеничної муки. На другу страву була мучанка. До неї пеклися книші. Моя бабуся передавала мені такий рецепт, який називається душинина. Це вже заможніші селяни її готували. Цей напій то є із арніки. То є така рослина, яка вже занесена в Червону книгу. Її немає на Західній Україні, вона тільки є і в Криму. І в нас в Зубриці є.
Погостили у щедрих бойківських селах і через складку на інший бік подалися. Тут біля сцени ніби писанки, народні ансамблі та колективи. Бачу цікаве дійство, готують юні учасники зразкового театру пісні «Джерельце» з Моршина.
Ми будемо показувати давній обряд український, обжинки називається. У нас тут є віз, у нас є коси, серпи, граблі, ми будемо жати, ми будемо косити. Потім будемо господарів вітати. Це і справді так святкують, залишається борода посередині, в кінці жнив її обв'язують стрічкою червоною. Так прийнято.
Щоб на наступний рік вродалися гарно, врожай.
Це польова колиска.
Колиска?
Вийде господиня з дитиною, буде нянчити її, як колись в давнину носили дітей з собою на поле.
За 5 днів фестин бойками відчували себе, мабуть, усі причетні до свята. Вже не кажу, що багато відомих імен, як виявилося, мають витоки з цієї етногрупи, але й навіть соліст ансамблю «Ватра» Володимир Питель перед виходом на сцену замислився, чи він бува не бойко.
Правда, я тут перший раз, так, але ви знаєте, враження таке цікаве, правда, не встиг ще то все розбачити, але дивлюся, народ такий веселий, цікавий і привітний.
Думаєте, буде файно?
Має бути взагалі люкс.
Як себе почуваєте серед бойків?
Досить файно, бо я просто також тут поблизу мешкаю,
ви
правда.
Ви теж бойко?
Ну, певно, що так, бо я взагалі-то вчився в Нежанковичах, сам ще різьбу по дереву закінчував, так що я причетний.
І коли за сусідніми полонинами зайшло сонце, на співочому полі запалили ватру.
Хай бойківська ватра палає, знов іскрами срібними грає.
Фестиваль, якого чекали 5 літ, завершився, а слава про нього рознесеться по всій Україні та за її межі. Адже бойки живуть по світах, та в далекій дорозі не губиться їхня гаряча любов до всього, що рідне, українське.